novas actividades dirixidas aos máis cativos de espectáculos de contacontos na biblioteca, pero tamén no Museo Interactivo da Historia de Lugo, no MIL, pois fomentar o gusto pola lectura nos máis pequenos e estimular e desenvolver a súa imaginación a través dos contos e do, bueno, pois tamén dun pequeno teatro, ¿no? Estas actividades comenzarán o próximo día 22 de outubro, ás 6:30, na Biblioteca Municipal. Continúan o 24 de outubro, ás 6:30, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. O xoves 29, o xoves 29 de outubro, e o xoves 5 de novembro, á mesma hora, tamén na Biblioteca Municipal. E o xoves 19 de novembro ás 6:30, pois no MIL. E rematan as actividades o 3 de decembro na Biblioteca Municipal con personaxes de Nadal ilustrados de Noemí López nun obradoiro baseado nas ilustracións dos libros 13 Noites, 13 Lúas, Libro das Maravillas de Nadal, escrito por Antonio Reigosa. Todas as entradas para participar son gratuitas, pero como aforo limitado, pois van a ter que ir a recoller unha invitación á Biblioteca Municipal de Frisa.